Sæl og blessuð, kæri hlustendur. Þú ert að hlusta á 11. þáttin af Ég elska Eurovision þáttaröð 2 sem fjallar allt sem tengist Eurovision 2022. Í þessum þætti ætla ég að fara yfir seinna undanúrslitakvöldið sem verður næstkomandi 5. dag þann 12. maí. Ég ætla að spá aðeins möguleg úrslit kvöldsins og sjá hvað veðbankarnir segja. Í síðasta þætti fór ég yfir fyrri undankeppnina þar sem Ísland mun meðal annars stíga á stokk. Svo ef þið viljið hlusta á þann þátt, þá hann númer 10 í röðinni. Ég ætti kannski að kynna mig þar sem að það hefur bæst aðeins í hlustundahópinni þinn upp á síkasti. En ég heiti Rósa og eins og nafn þáttarins gefur til kynna þá elska ég Eurovision. Ég tek það kannski strax fram að ég með 2 kisur og það eru voðalega athyglisjúkar og elska að vera með einhver læti akkurat þegar ég að taka upp. Svo ekki láta ykkur bregða ef við heyrið einhver skrítin hljóð í bakgrunnum. En ég ætla að hafa þennan þátt bara með sama fyrirkomulagi og síðasta þátt. Þar sem ég renni í gegnum lögin í þeirri röð sem þið stíga á sviðið undankeppninni. Ræði lítillega hvernig æfingarnar hafa gengið og hverju ég spái á móti spá veðbankana. Svo í lokin tekið smá samantekt á þessu öllu saman. Ég ætla ekki að spila nein brot úr lögunum núna heldur, enda ég löngu búin að því í öðrum þáttum inn í hlaðvarpinu. Og ég geri líka bara svolítið ráð fyrir því að flestir hlustendur þekki öll lögin nokkuð vel. Í fyrri undankeppni voru 17 lönd að keppa, en í þessari seinni eru 18. Þannig að 8 lönd muni ekki komast áfram. Mér finnst þessi undankeppni líka að vera töluverð sterkar en svo fyrri, mikið meira góðum lögum. Svo þetta stefnir allt í æsispennandi keppni og líklega verður erfitt að sjá eftir einhverjum góðum lögum sem munu ekki komast áfram þetta kvöld. En við skulum að fara að starta þessu. Seinni undan keppni Eurovision 2022 gjörðu svo vel. Fyrstir á sviðið eru engir aðrir en Finnar. Hljómsveitin The Rasmus flytur lagið Jezebel fyrir hönd Finna. Einhverjir muna kannski eftir laginu In the Shadows sem var ótrúlega vinsælt árið 2003. Ef þið munið ekki eftir því, þá mæli ég með því fletta upp því munið kveikja leið. En þetta einmitt sama hljómsveitin. Þeir eru að koma með comeback hérna næstu 20 árum setna. En því miður Jezebel ekki alveg á sama leveli og In the Shadows. Söngvarinn hefur svo eitthvað verið að ströggla með röddina á æfingum, sérstaklega svona í fyrripartlagsins. En það hefur jafna sig það líður á atrið sviðið hjá þeim, allt gult og svart og fatnaður að vera og svo er fullt af einhverjum svörtum risablöðrum í bakgrunnum. Ég eitthvað svo báðum áttum með þetta lag. Mér finnst það alls ekki geggjað. Ég smá hrættum að komist ekki áfram. En á sama tíma þá alltaf allavega eitt rocklag sem kemst áfram. Og af rocklögunum í keppninni í ár þá held ég að finna séu líklegastir. Af þeirra ástæðu einni ætla ég að spá þeim áfram. Veðbankarnir hafa hins vegar ofur trú á finnunum í ár og spá því að þeir komist áfram og verði hvorki meira enn í minna enn í fjórðarsæti þessum riðli. Það finnst mér svolítið mikið bjarsýni. Aðrir á sviðið eru svo Ísrael. Söngvarinn Michael Ben David syngur lagið I Am fyrir hönd Ísrael í ár. Michael klæddur í allt hvítt sem og dansararnir hans og mikið þaulæfð dansspor á sviðinu. Það oft verið að grínast með að Michael sé karlkyns útgáfan af Beyoncé eða kannski meira hann haldi allavega hann sé það. En mér stann frábær, mjög skemmtilegur. Lagið líka bara alveg ágætt. En því miður ekki mikið meira það. Ég held að Ísrael muni sitja hjá í keppni ár og eru veðbankarnir sammála mér þar. Þriðjir á sviðið Serbía. Serbía býður okkur upp á söngununa Konstrakta með lagi sitt In Corpore Sano. Atrið hefur lítið breyst frá því sáðan fyrst. Konstrakta situr á stól og þvær sér hendurnar og fólk stendur svona í kringum hana. Þetta mjög sérstakt lag, sérstök rödd, sérstök sviðsetning, eitthvað sem fólk mun klálega muna eftir. Og viðlagið bara frekar catchy. Maður farin að syngja með að maður veit af. Ég hef fulla trú á því að Serbía muni komast áfram. og það gera veðbankarnir líka. Fjórðu á sviðið eru svo Azerbaijan. Söngvarinn Nadir Rustamli flytur lagið Fade to Black fyrir hönd Azerbaijan í ár. Azerbaijarar, maður segir það örugglega ekki en ég ætla bara að segja það, eru ekki þekktir fyrir að skila af sér leiðilegum sviðsetningum, svo nú engin breyting á því. Þó mín skoðun sé reyndar svo að þeim tókst að skila af sér leiðilegu lagi í ár. En lagið og atrið allt í heildsinni mjög dramatískt og mjög stórt. En ég gíska á að það myndi samt sem áður ekki duga og Azerbaijan verði ekki með í aðalkeppni Eurovision í ár. Veðbankarnir eru ekki alveg sammála mér þar, þeir eru að spá þeim áfram. Georgía eru svo fimmtir á sviðið. Þá komið að leiðilegasta laginu í keppnina mínum mati. Ekki láta mína skoðun hafa áhrif á okkur, ég bara varð að segja þetta. Hljómsveitin Sirkus Mirkus flytur lagið Lock Me In fyrir Georgi. Hljómsveitar meðlimir kynntust þegar þeir voru allir að reyna að komast inn í einhvern sirkus en komast ekki inn. Svo það má sjá þarna einhver ummerki sirkus í atriðinu þeirra, trúður og eitthvað, eins og margir byggust við. En lagið bara ekki gott, mikil endurtekning og svona. Þetta virkar bara ekki, allavega ekki fyrir mig og heldur ekki fyrir veðbankana. Ég held bara að því miður að engin muni spá því að Georgía komist áfram í ár. Sjöttu á sviðið eru Malta. Söngkonan Emma Muscat flytjandi Möltu í ár og flytur lagið I Am What I Am. Hún byrjar á sitja við píanóið og færi sig svo út á sviðið í litlum glimmer kjól. Og svo fer hún til dansarana sem eru meðin á sviðinu og tekur þar með þeim nokkur dansspor. Svo í lokinu fullt af elda spýtast út um allt. Mjög flott. Hæfileika rík stelpa. En ég veit bara ekki með þetta lag. Mér finnst þetta vera svona of típís lag sem maður bara búin að heyra of oft. Ég bara nenni ekki að heyra aftur. Ef þið skilji hvað ég meina. Ég mun líka aldrei, og ég meina aldrei, fyrir gefamöldu, fyrir að senda ekki ætan í Eurovision árum með ritmu. Hann hefði sko 100% komið áfram og verið með í topparáttunni, en ekki þetta lag því miður. Veðbankarnir eru eins. Þeir eru með emmi þarna í 11. sæti hjá sér þannig að hún ekki að ná inn, en svona alveg á mörkunum. San Marino eru svo sjöundir í röðinni upp á sviðið. San Marino, ég elska ykkur, ángríns. Söngvarinn Achille Loro, ég ekki alveg viss hvernig ég ber þetta fram. Flytur lagið Stripper fyrir hönd San Marino. Lagið kannski ekkit geggjað og söngurinn ekki heldur, en Achille geggjaður og atriðið svo sjúkla skemmtilegt og örglega mjög sjokkarandi fyrir marga. Ég elska sjokkarandi atriði Eurovision. Aðeins að hristi upp í fólkinu. Achille ekki mikið í fötum á sviðinu, en það mjög mikið sexuality og svona eld eða fire show eins og Ég las í lokin á atriðinu situr hann klofvega á rauði gervinóti, nauti og það bara yndislegt. Ég verð rosalega vonsvikin eins og hann Marino kemst ekki áfram. Þannig að ég ætla að setja þá á listan hjá mér, þó það sé kannski meiri óskikja heldur en endilega spá. Veðbankarnir hafa enga trú á Chile og spá því að hann komist ekki áfram. Áttundu á sviðið eru svo Ástralir. Söngvarinn Sheldon Riley flytur lagið Not the Same fyrir hönd Ástralíu. Sheldon mjög öflugur söngvari og flytur lagið af mikill innlifun. Hann í hvítu, mjög stór og fyrir miklu dressi. Heldur sig við demantagrímuna fyrir andlitinu þangað til undir lokin. Bæði ég og veðbankarnir spáum því að Ástralía komist áfram í ár. Voða lítið hægt að setja út á þetta atriði. Kýpverjar svo níundu á sviðið. Söngkonan Andrew Mackie flytur lagið Ella fyrir kýpur í ár. Sviðsetningin mjög flott og þeir eru með einhverja risastóra skel í bakgrunnum. Söngkonan góð live og atriði kemur bara virkilega vel út á sviði. Eina sem ég myndi geta sett út á að þau eru öll boða mikið á sama staðinu, bara hann inn í þessari skel. Það lítil hreyfing, en lagið myndi mitt alveg bjóða upp á aðeins meiri dans og meira fjör og meira hreyfingu. Ég spái því samt sem áður að kýpur muni komast áfram. Lagið bara það fínt, sko. Veðbankarnir sammála, en eru samt með kýpur í níunda sæti af þeim sem komast áfram. Svo þeir eru líka svona alvamörkunum eins og Malta. Tíundu á sviðið eru svo Írar. Söngkonan Brooke Sullion flytur lagið That's Rich fyrir hönd Írlands. Brooke er alveg ekta popsöngkona. Hún er mjög ung og lagið og sviðsetningin ber það svolítið svona utan á sér. Þetta er eiginlega bara eitt stórt partí og Brooke er að skemmta sér konunglega. Hún er að dansa mikið með dansstjörnunum, leikur sér við myndavélarnar. En hvort þetta sé kannski of poppa fyrir Eurovision, það er kannski spurning sko. Ég tel allavega ekkert endilega mjög líklegt að þetta komist áfram. Og veðbankarnir eru sammála. Númer 11 í rauðinni er svo Norður Makedónía. Fyrir hönd Norður Makedóníu flytur söngkonan Andrea lagið Circles. Andrea er hinn fínasta sönguna og sviðsetningin lítur bara vel út. Það er allt voðalega svona svart í byrjun, einblínt svolítið á hana Andreu, en svo byrtist svona þöndurstorm á sviðsmyndinu bakveðana sem róast svo þegar líður á lagið og þá fyrir sólin að byrtast. En því miður er lagið bara ekki alveg nógu sterkt þess að ég telja það líklegt til að komast áfram. Veðbankarnir eru heldur ekki hreifnir að Norður Makedóníu og þeir eru með þá í neðsta sæti fyrir þennan riðil. Eistar eru svo tóltir á sviðið. Söngvarinn Stefan flytur lagið Hope fyrir Ísland. Þeir halda svipari sviðsmyndi eins og þeir hafa verið með áður með þessum country ívafi og má segja atriði sér nánast eins og stutt country bíómynd. Stefan leikur sér við myndavélarnar, hræri sig á milli sviða og nær áhorfendu með sér. Og þetta virkar einhvern veginn allt bara rosa vel hjá hann. Þetta lag hér spottið áfram. Ég held að það sé engin spurning. Og veðbankarnir eru sammála mér þar. 13. Á sviðið er Rúmenía. Söngvarinn Vaffers, sem skrifa tvöfald Vaffers, flytur lagið Yamame fyrir Rúmeníu. Það mikið sexapíl á sviðinu, mikið dans í atriði Rúmeníu ár. Enda söngvarinn dansari. Söngvarinn með fjóra dansara messur á sviðinu og hann fyrst klæddur í leðurbuxur og rauða skyrtu. En svo þegar líður á lagið skyrtan rifin utan af honum bókstaflega og hann klæðist svartri samfellu með stóru belti. Atrið mjög flott að mínu mati. Dansparturinn í laginu þannig að það færi mann til að langa dansa. Mér langa svolítið að spá rúminni áfram, en eins og þá var ég bara komið 10 lög, svo ég get ekki bætt í við. Ég hlakka til að sjá allt atrið, þá ætla ég að endur skoða þetta aðeins og þá get ég dæmt atrið betur. En veðbankarnir spá Rúmeníu ekki áfram. Pólland eru svo 14. Upp á sviðið. Fyrir hönd Póllands í ár flytur söngvarinn Okman lagið River. Þetta uppáhaldslagið mitt í keppni ár og mér langar svo að vinna í Eurovision. En veðbankarnir eru með Pólland í 8. Sæti eins og sem ég bara skil ekki. En ég vona bara að þeir hafi alveg innilega rangt fyrir sér þarna og Okman komi öllum að óvörum og verði þarna í toppbaráttunni. Þetta lag á það svo mikið skilið. Sviðsetningin ótrúlega falleg og röddin hans Okman, hún óaðfinnanleg. Það koma nokkri dansarar sem eiga líklegast að vera einhvers konar draugar upp á sviðið, það kemur óveður og það fer alltaf hristast, það bara alltaf gerast. Ég ánað með hvernig þið breyttur sviðsetningunni og það líka gaman að sjá Okman er einhvern veginn aðeins betra sambandi við áhorfendur og myndavélina núna þar sem hann hefur verið svolítið stífur áður. Þar sem þetta upp á slæmið í keppni, þá spá ég því auðvitað að það komist áfram. Og það gera veðbankarnir líka, þeir eru með Pólland í öðru sæti í riðlinum. 15. Í rauðinni Svartfjallaland. Söngkonan Vladana flytur lagið Breathe fyrir Svartfjallaland. Vladana klæðist bláum kjól á sviðinu með einhvern ljósa disk festan á baki á sér. Það nú held ég eitthvað nýtt sem viðum ekki séð í Eurovision áður. En fyrir utan það, þá bara ekkert að gerast þarna. Frekar leiðilegt atriði, frekar leiðilegt lag, ef ég á að vera hreinskilin. Hvorki ég nýja veðbókarnir spá Svartfjallalandi áfram. Og örugglega ekki þú heldur. Belgar svo 16. Á sviðið. Söngvarinn Jeremy Macias flytur lagið Miss You fyrir hönd Belgíu. Þetta lag finnst mér mjög flott. Og ef maður myndi heyra í útvarpinu þá held ég að manni myndi aldrei gruna að þetta væri Eurovision lag. Jeremy byrjar einn á sviðinu en svo fljótlega bætast við fjórir dansarar sem byrtast fyrst svona eins og skuggar. Það þarna einhver svaka dansspor en það lagið svona R&B lag Og já, þetta eru svaka danspor. Ég get ekki púlað þau þó væri miða á mig byssu, sko. Og hann nær söngnum mjög vel og þetta lítur bara allt vel út hjá honum. Ég held að Belgia komist pottið áfram í ár. Veðbankarnir halda það líka. 17. Í röðinni eru svo Sevillar. Söngkonan Cornelia Jacobs flytur lagið Hold Me Closer fyrir Svíþjóð. Svíum er spáð virkilega góðu gengi ár. Þeim er spáð þriðja sætið overall og fyrsta sæti í þessum seinni undan úrslita riðli. Svíum hefur því ekki fundist nein þörfa að breyta atriðinu sínu og þeir halda því óbreyttu frá Melody Festivalin. Græni bakgrunnum mættur á svæðið og Cornelia syngur lagið af mikill innlifun. Það er ekkert, nákvæmlega ekkert þetta setja út á þetta. Síðust, en alls ekki síst, númer 18 í röðinni, er Tjekkland. Fyrir hönd Tjekklands flytur hljómsveitin We Are Domi lagið Lights Off. Söngkonan hefur verið soldið fölsk í nokkrum lagflutningum sem ég hef séð. Svo það er mitt aðal áhyggjuefni með þetta atrið. Annars finnst mér lagið geggjað og ég hlusta mjög mikið á það. Ég krossa bara fingur á að ná að koma svo vel frá sér. Það virðist ekki hafa verið vandamál í æfingunni í dag allavega heyrðist mér. Sviðsetning tekka svolítið sérstök þeir eru með risastóran David á skjá í bakgrunnum sem verið svo vera blásin í burtu aftur og aftur. Þetta er svo náttúrulega svona elektrólag og er mikið þannig væp á sviðinu. Og svo slökna öll ljósin í miðju á laginu þegar söngkonan Dominika syngur línuna Turn the Lights Off og það kemur virkilega vel út. Ef Dominika næra komur svo vel frá sér, þá komur tjekkar pottjétt áfram. Og veðbókarnir eru einnig að spá þeim áfram. Þá erum við búin að renna yfir öll lögin. Við skulum taka þetta aðeins saman. Lögin sem ég held að komist áfram, ekki neittni sérstakri röð, eru Pólland, Svíþjóð, Belgía, Serbía, Ísland, Kýpur, Ástralía, Tjekkland, Finnland og San Marino. Mér langar alveg pínulítið að skipta út Finnlandi fyrir annarkvort Írlandi eða Rúmeníu og það getur vel verið að ég muni gera það þegar ég horf á keppnina ef ég fæ þá tilfinningu. Það ennabla svo allt öðri sér að horfa myndbönda lögunum, hlustaðu á Spotify eða sjá nokkur svona sekunda klippur á æfingunum. Heldur en að sjá lögin actually live upp á sviði. Það getur svo mikið breyst við það. En lögin sem að veðbankarnir er svo spá áfram eru í nákvæmlega þessari röð. Svíþjóð, Pólland, Ástralía, Finnland, Ísland, Serbía, Belgía, Tjekkland, Kýpur og Azerbaijan. Ég tek fram að þetta er staðan í veðbankunum þann 7. maí í miðjum æfingum hjá þessum hópi af löndum. Þannig að þessar niðurstöður gætu alveg verið búnar að breytast að einhverja leiti þegar þú ert að hlusta á hún og þátt. Enn og aftur er mín spá mjög lík veðbókana. Það munar ekki nema einu lagi. Veðbókarnir eru með Azerbaijan áfram en ég er með San Marino. Og svo er þarna spurningin með Finnland líka. Ég er mjög óákveðin með það. Ég finnst svo frekar ólíklegt að bæði Ástralía og Azerbaijan komist áfram með svona keimlík lög þannig séð. Ég sé bara einhvern veginn fyrir mér að bara annara þessara landa komist áfram og einhvern veginn finnst mér bara Ástralía líklegri. Því það er svona einhvern veginn persónulegra lag, finnst mér. En þetta er Eurovision náttúrulega. Það getur allt gerst. Ég er að taka þennan þáttu þann 7. mæ og mun birta hann sunnudagskvöldið 8. mæ. En þá verð ég stödd út í París í helgaferð með dóttur minni. Ég kem heim á þriðjudeginum rétt svo ég tæka tíð fyrir undankeppnina og ætla ég að vera duglega í stóri á Ég elska Eurovision Instagraminu að deila með ykkur mínum skoðunum og lögunum og þess aftar. Endilega kíkið þangað yfir og skellið í eitt stykki follow. En ég ætla að segja þetta gott í bíli og hveða sinni. Takk kjærlega fyrir hlusta. Þangað til næst. Bye-bye!